Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanga o'rinbosar saylandi. Bu haqda inson huquqlari bo'yicha ombudsman axborot xizmati rahbari Fatima Madrahimova xabar berdi.
Bugun 15 avgust kuni parlament quyi palatasi yalpi majlisida deputatlar Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili o'rinbosarini saylash to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishdi. Muhokamalardan so'ng Bekzod Narimonov mazkur lavozimga saylangan va bu haqdagi qaror Senatga yuborildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93 moddasi 1 qismining 16 bandi hamda Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman to'g'risidagi qonunning 5 moddasiga asosan Bekzod Narimonovni Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman o'rinbosari lavozimiga saylash tavsiya etildi.
Ma'lumot uchun Narimonov bunga qadar Toshkent davlat yuridik universitetining bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan, u yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori hisoblanadi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.